Halo.
Halo, halo, selamat tengah hari.
Saya selamat tengah hari.
Dari kedai motor, Fidelis Bike dekat Segamat Johor.
Yes.
Ini nombor Encik Muhammad Abdul Azim bin Mukhtar.
Yes, saya.
Okay, saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh, boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Encik terkini?
Nombor 23, Jalan Bendahara 1, Bandar Tenggara.
Johor eh?
Johor, ya.
Okey, apa saya tahu Encik kerja sebagai apa ya?
Apa ni? Saya tak dengar.
Encik kerja sebagai apa?
Saya kerja electrical.
Electrical. Dekat mana eh?
Dekat Max Global, Kulai, Indapura.
Indapura. Jadi dah berapa lama Encik bekerja kat situ?
1 tahun 2 bulan. Sebelum ni saya kerja Ayam Mas. Saya kerja Ayam Mas Food Corporation dekat Johor, dekat Bandar Tenggara dah 14 tahun. Lepas tu saya baru pergi sini.
Oh, Ayam Mas tu yang lama?
Ayam Mas 14 tahun. So, sini dapat offer lebih sikit, tu saya datang sini.
Oh, okey. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji kasar dengan besi?
Basic saya 250. Dan kalau campur overtime, dapatlah 3,500, 3,000. Bersih dalam dalam 2,500 ataupun 2,800 macam tu lah.
Jadi gaji tu masuk bank apa ni?
Masuk my bank.
Boleh saya tahu yang nombor telefon tempat kerja yang Encik bagi ni, nombor office kan?
Nombor office, ya.
Kalau saya call sekarang boleh ke? Atau tak ada orang angkat?
Boleh, boleh. Tapi petang sikit lah sebab tak waktu ni waktu rehat kan?
Oh, waktu rehat. Okey, okey, baik. Dalam pukul 2 ke boleh call?
Boleh, boleh. Dalam pukul 2 ke.
Pukul 2 ni, okey. Jadi boleh minta inform orang rujukan Encik yang Encik Niza dengan Nadia.
Ya, betul.
Dua-dua ni adik?
Dua-dua tu adik.
Okey, nanti minta inform. Kita nak call buat pengesahan sajalah. Boleh, eh?
Boleh, boleh. Tak ada masalah.
Nanti dalam pukul 2 macam tu lah saya call orang rujukan ni.
Okey.
Nanti Encik inform dululah.
Okey, sama.
Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih.